Estudiant Academy. Martin Marcica. Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor. Pánové, pamatujte si, že tedy mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne protože náš rozum je slabý, ale protože jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. A proto si rozšiřujte své pojmy, stávejte se konceptuálně mocnými a znalosti, které vám umožní stát se konceptuálně mocnými a porozumět procesům řízení ve složitých sociálních supersystémech, jsou vyloženy jen tedy v jednom zdroji v pracích vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy, tedy SSSR, ne Sovětský svaz. Jsou to práce koncepce sociální bezpečnosti. Studujte je a stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny. No, dámy a pánové, jdeme na to, jdeme se na to kouknout. Já to tady trošku potěším, jenom aby nám to tady znělo. Zkusím jiný podkres, snad vás to nabudí k něčemu pozitivnímu. Já nevím, proč se nemohu připojit na SV24, takže budete naslouchat i ze záznamu. Fontany konceptuálních technologií uvádí analytický pořad otázky a odpovědi, jak jsem to přejmenoval já. Samozřejmě vždy u paní Irenky to najdete na otázka/odpověď a tam můžete hledat i na ulož.to a tam si dohledáte aktuální video. A když tak i tu textovou dokumentaci zpracovanou a tak dále. Takže takhle se to má 6. března, nejaktuálnější věc. Vážení čtenáři i naslouchači, představujeme vám tedy třídílnou knihu vnitřního prediktoru SSSR, tedy souborné sociálně spravedlivé Rusy, z názvy nebo z tématy Válka, stát a bolševismus. V půlním díle s tématem stát jsou probírány tedy principy budování státu na základě kompetencí, kterými je nutné nezbytně disponovat pro zajištění jeho fungování. Čím se tedy státy konstruktéři liší od projektově zkonstruovaných států? A co určuje tedy suverenitu státu? A jaký na to má vliv počet obyvatel? Jak ve skutečnosti probíhala studená válka mezi Sovětským svazem a kolektivním západem? Druhý díl s tématem válka odpovídá na otázky, co je to válka? Co je to hybridní válka? A jak dosáhnout cíle spočívajícího v dobytí státu bez přímého použití armády? A čím se liší spravedlivé a osvobozenecké války od jiných druhů, tedy válek? Zde mám poznamenáno. Tak. A třetí díl s názvem nebo s tématem bolševismus ten je zasvěcen rozboru tedy unikátního jevu ve světových dějinách, jenž doposud vyvolává mnoho otázek, kterým je ruský bolševismus. Co je to bolševismus a čím se bolševici liší od komunistů? Jak bolševici vybudovali sovětský stát v podmínkách světové války 20. století? A proč carské Rusko prohrálo první etapu světové války, kterou byla první světová válka? Zatímco pod vedením bolševiků Sovětský svaz triumfálně vyhrál její druhou etapu, tedy druhou světovou válku? A proč bílí generálové vstupovali do řad Rudé armády? A jak ruští bolševici nejen dokázali vyhrát v občanské válce, ale i odrazit zahraniční agresi tím, že vytvořili interventům problémy uvnitř jejich států? Tedy koupit si třídílnou knihu vnitřního prediktoru s tématy válka, stát a bolševismus můžete na online obchodě ozon.ru a všechny odkazy také najdete v popisu videa FKT Altaj a na sociálních sítích hledejte FKT Altaj, tedy Fond konceptuálních technologií. Vy to můžete najít na zakázanévzdělání.cz u inženýra, myslím, Jana Vuska a také, když si dáte www.ksbpress.cz, tak tam ty knihy máte. Upozorním, že v češtině a nevím, jestli vyšlo ve slovenštině, je zkrátka máte pod názvy a je to v té trilogii, i když ona je to kvadrologie, nebo jak se tomu nadává, když je to 4, že jo, kvadroptera, takže kvadrologie asi. Knihovna Fondu konceptuálních technologií, Valery Pěkin, poznámky věnované reálné politice jako projevu globální politiky a konceptuální moci. Celá ta série čtyřdílná nese název O světě křivých zrcadel. Když si objednáte jedničku, máte takový úvod studenou válku a tak, jak to všechno probíhalo, kdo zrazoval Sovětský svaz a co se tam všechno dělo, ale i se světem porovnání, americký vesmírný program, ruský vesmírný program, automobilový průmysl a tak dále. Nuž, a když si objednáte dvojku, O světě křivých zrcadel 2, tak jejím nosným tématem je právě ten stát. Když si objednáte trojku, jejím nosným tématem je válka. Když si objednáte čtyřku, jejím nosným tématem je bolševismus. Takže nemusíte čekat a schánět něco v ruštině. Protože každá z těch nových knih je rozšířena o 18 až 20 stránek plus minus autobus. Tak, jak jsme to tady už měli několikrát. A pozor, 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 nové oznámení. K dispozici je nové, tedy to fórum koncepce sociální bezpečnosti na stránku bez Vček ksb.csr.net, tedy koncepce společné bezpečnosti pomlčka asi Československá republika .net. Tak, takhle se to má, musím to uvést. Nuž, stále jsme se ještě nepřipojili patrně, takže opravdu nevím, co se to tady děje. A nikdo mi nereaguje na telefony, takže takhle se to má. Tak nevadí, jedeme. A vy můžete, budete moci tedy a pokud tomu nasloucháte, tak už jsem v budoucnosti, protože vy tomu budete naslouchat, až to uložím do archivu. Tak, teď jsme se připojili na SV24, tak já vás zdravím. Hele, tak já to pro záznam, v záznamu to mám, tak já vám to ještě přečtu jednou. Začneme tedy otázky a odpovědi Valery Viktoroviče Pěkina k dni 6. března. Moderátor tedy říká a zdraví Valery Viktoroviče, dobrý den. Pan Pěkin odpovídá taktéž, dobrý den. Nuž a moderátor navazuje a říká, zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 6. března roku 2023. Otázka, která vyvolala největší ohlas a máte ji okomentovat, je teroristický útok v Brianské oblasti. Já přečtu tedy tu zprávu o něm z webu prvního kanálu. Citujeme. Ráno ve čtvrtek 2. března roku 2023 po zuby ozbrojená ukrajinská diverzní skupina zaútočila na příhraniční obce Ljubečané a Sušany v Klimovském okrese Brianské oblasti. Dva muže zastřelili v jejich autech. 11-letý chlapec Fyodor, kterého teroristé zranili do zad, žije a jeho stav se lepší. Na jeho hrdinství je hrdý celý stát. Žák třetí třídy, přestože krvácel, neztratil hlavu a nejenže dokázal se zachránit sám, navíc dokázal odvést z dostřelů útočníků ještě dvě děvčátka. Konec citace z prvního kanálu. Ještě téhož dne tuto událost Vladimír Putin nazval teroristickým útokem. Ruské ministerstvo zahraniční výslově poukázalo na to, že tento zločin byl vzpáchán zbraněmi Severoatlantické teroristické organizace, rozumějte na to, a položilo si zákonitou otázku, zda není na čase uznat řadu států spoluviníky a sponzory terorismu? No, Valerii Viktoroviči, jak vidíte? Tak odpověď doposud nenásledovala. Zase to mlčky strpíme? Nuž a pan Pěkin na to říká. A nejen to. Nejednou jsme mluvili o tom, že různá ta prohlášení o červených čarách a tak dále jsou pronášena s tím cílem, aby od Ruska nenásledovala odpověď. Aby předvedli, že Rusko je možné ponižovat, likvidovat a ono mlčky strpí to, že ho zabíjejí, a ničím se mu nevzepře. Co se týče toho teroristického činu v Briansku, v Brianské oblasti, tak je okolo něho mnoho nejasného. Velmi mnoho nejasného. Tak tedy především byl zorganizován rozsáhlý informační útok, který nás přímo zavalil různými fejky. A na tuto akci se velmi dobře připravovali a provedli ji s velice silným informačním krytím. Takže snažit se přijít na to, co se přesně stalo, bylo prakticky nemožné. A co je zajímavé, i oficiální informace vyvolávají otázky, tedy mírně řečeno. Takže je nutné počkat, až všechna ta informační pěna opadne a potom uvidíme, co a jak. A co víme v daném okamžiku? Jednoznačně tedy došlo k teroristickému útoku, jak to také řekl Vladimír Vladimirovič Putin. Žádný Vladimír Putin, jak mu říkají v médiích. To tam na západě nemají otčinu a proto také nemají jména po otci. dávají u nás takový program Moskva, Kreml, Putin a jeho moderátor neustále řeší jeden problém. Neustále se ptá, co bychom měli jako udělat pro Západ, aby se nad námi nakonec slitoval a dovolil nám lízat mu zadek? No, to je problém, kterým on přímo žije. Objevuje se to v každém jeho pořadu. V každém pořadu také demonstrativně nazývá ruského gosudara jen Vladimír Putin, tedy na západní způsob. Nedokáže totiž přijmout ruskou kulturu, která je mu cizí. A to je jeho sen a všechny vede stejnou cestou, jenže tady je Rusko. My tu máme otčinu i jména po otci a proto je to Vladimír Vladimirovič Putin, gosudar, má jméno a jméno po otci. Ale to jsem odbočil, protože když se díváte na naše, tedy ruská média, tak vidíte, jak jsou stále stejná, západní, s tou touhou stát se součástí západu, aby tu všechno kopírovalo západ, abychom se vzdali své ruské svébytnosti. A právě typickým příkladem takového zkreslování vlasteneckých informací je pořad Moskva, Kreml, Putin. Jak se jmenuje Zarubin, že? A moderátor říká Pavel Alexandrovič Zarubin. Aha, já si vůbec tedy nepamatuji, jak se jmenuje, ani moc to příjmení. Pro mě jsou podpindosníci jeden jako druhý, říká pan Pěkin. A tím spíše takové nízké úrovně, co stále bojuje jen za jedno. Ve smyslu, co ještě máme udělat, aby nás vzal Západ na milost a nechal nám slízat mu zadek. Možná takhle, nebo tamto, no, co bychom proto mohli udělat, jakou pozici máme zaujmout, aby byl tedy páníček spokojený, A co se týká Brianska, vždyť čím jsem začal? Tak, čím začal pan Pěkin? Musel jsem cíky mu spacifikovat lžičku, pať by tady s ním dělal bordel až do půlnoci. Tak, takhle teda ne. Tak, to jsou ti naši čtyřnohý miláčci, že jo. Takže začal jsem těmi červenými čarami. A v poslední době se právě v Briansku udělal dosti pozornosti, nebo dělal dosti pozornosti. Nedlouho před tímto teroristickým útokem guvernér Brianské oblasti totiž informoval, že byla provedena opatření pro posilnění bezpečnosti hranice v oblasti, takže jí už nepronikne ani jedna diverzní skupina, znělo. No. Takže takhle se to má. Bylo řečeno, že tedy na území Brianska neproklouzne ani myš. A přece nemůžeme podezírat guvernéra, a tím spíše z přífrontové oblasti ze lži. A jestliže ta myš proklouzla, tak někde musí být okna či díry, že ano. A taková okna vždy vytvářejí určité tajné služby pro plnění svých vytyčených úkolů. Jakže to říkal tedy Štirlic? Máte okno na švýcarské hranici? No a co se týká těch tajných služeb, tak bezprostředně před tímto teroristickým útokem v Brianské oblasti se totiž konalo kolegium Vladimíra Vladimiroviče z FSB, kde byl vytyčen úkol předcházet a zabraňovat průnikům diverzních skupin na ruské území. To tedy bylo konkrétně 28. února a 2. března k tomu teroristickému útoku došlo. To jsou dvě velice zajímavé události. Obě tyto události byly tedy široce medializovány, aby to tedy neuniklo ani hluchému a slepému, aby se to dozvěděl tedy úplně, ale úplně každý. Takže došlo k tomu teroristickému útoku. A čím skončil ten útok? Oficiální informace jsou totiž takové, že ty útočníky teroristy vytlačili zpět na ukrajinské území, kde po nich provedli rozsáhlý dělostřelecký útok. A já se tedy ptám, jestliže je dokázali vytlačit, proč je nepronásledovali? Je mi to jasné. Vždyť vlastně neměli ukrajinská víza. Jak by mohli bez víza pracovníci našich, tedy ruských bezpečnostních orgánů, pronásledovat nepřítele, že? Na cizí ukrajinské území. Ti prostě překročili hranici sousedního státu a hotovo. Odtud se na ně hezky šklebili a dělali na ně dlouhé nosy, stejně jako Buratino. Oni prý provedli dělostřelecký útok. Takže, pokud jste četli vzpomínky třeba z Velké vlastenecké války či jiných válek, tak víte, že dělostřelecký útok neznamená jistotu zásahu a úplné likvidace. Navíc teď máme dost informací, že dokonce i s vysoce přesnými zbraněmi naváděnými z dronů neznamená dělostřelecký úder tedy jistotu zásahu a likvidace. Zde neplatí rovnítko, tedy jednoduše neplatí. Prý provedli dělostřelecký útok. A jakými prostředky to zaznamenali? V Brianské oblasti asi nemají tedy vojenské vrtulníky. Ani FSB nemá žádné vrtulníky, aby prolétli nad místem útoku a zaznamenali výsledek, aby pozbírali mrtvé či raněné. No, kdo utekl, ten utekl. A předpokládejme, že ty vrtulníky tedy nejsou vyzbrojené a nemohou dostatečně nebo dodatečně zaútočit, aby určili, kolik lidí zlikvidovali, jaké měli zbraně a tak dále. Aby všechny tyto údaje shromáždili a předložili. Ach ano, oni přece nemohou narušit území celistvost Ukrajiny. V jednom místě sice na ukrajinské území vstoupit můžeme, ale v jiném to bez těch víz hold nejde. Ani povolení k letu nám nedali. Takže žádné objektivní potvrzení výsledků toho dělostřeleckého útoku jednoduše nemáme. Prostě nemáme. Tečka. Říká pan Pjakin. Takže nebyly společnosti předvedeny žádné důkazy. A nejsou-li tedy společnosti včas předloženy tedy informace, znamená to, že později už nebudou mít ten dopad. Ano, v nějakých rozsáhlejších informačních modulech mohou působit, ale nebyly využity včas v práci se společností. To už je pryč. A už nebudou nikdy tak efektivní, jako by bylo jejich okamžité použití, kdyby tam letěli a ty informace shromáždili. No dobrá, vrtulníky tam nemohou kvůli silné protiletecké obraně. A co drony? Ty orgány FSB a pohraničníci drony také nemají? Tak co to má být? Takže všechny ty informace, dokonce i ty oficiální, jen vyvolávají další a další otázky. A nepoložili si jen jednu otázku. Proč k tomu teroristickému útoku došlo? Bylo nutné totiž předvést, že Rusko se na nic nezmůže a nedokáže odpovědět. Bylo zapotřebí předvést, že jsme překročili další červenou čáru, že byla opět zvýšena úroveň agrese proti Rusku, a to zcela beztrestně. Že mohou vést válku dokonce už na této úrovni. A tohle bylo zajištěno ale zevnitř Ruska. Proč zevnitř Ruska? Jak probíhaly reportáže o tom teroristickém útoku, kterého se měla dopustit jakási legie, Vlasovská legie, noví Vlasovci? Lidé tedy pocházející z Ruska, kteří se ale rozhodli proti němu bojovat na straně mezinárodních teroristů v sestavě té ukrajinské ozbrojené sebranky, těch ukrajinských ozbrojených formací. To oni provedli tento teroristický útok. Ano, bylo vidět, že ta akce měla být tedy daleko rozsáhlejší, ale aby je nepostihla odveta, aby to neslízli oni sami, tak se rychle postarali o potřebný obrázek a odešli. Potili se na pozadí té lékárny pěkně s vlajkou. No a jak to bylo dál? V hlavních médiích nebo v médiích hlavního proudu symboliku těch, kteří se dopustili tohoto teroristického činu, tohoto zločinu opět zakryli. Lidé se přece nesmí dozvědět, jaká je politická symbolika těch sil, které provádějí takové teroristické útoky a zločiny. A proč to nesmí vědět? Protože je nutné vést informační válku a přesvědčovat, že pod touto vlajkou a s tímto symbolem se bojuje proti všemu špatnému a za všechno dobré. Vzpomínáte si na ten zákon, který svého času zakazoval ukazovat jakoukoliv nacistickou symboliku? Takže, máme tu zlo, ale jak vypadá, jakou má politickou symboliku, to vědět nesmíme. Aby bylo možné obluzovat lidi a tvrdit jim, ne, to oni takový nejsou, na Ukrajině nejsou náckové a v Rusku nejsou taky náckové, že a nikde nejsou náckové. Takže představte si takovou situaci, které mimochodem došlo v prvním období této speciální vojenské operace, kdy všechnu nacistickou symboliku, kterou nosí ta ukrajinská ozbrojená sebranka, vždy ji zakrývali. Rozmažou, že jo, nebo tam dají nějaký černý, nebo modrý, nebo jiný proužek v televizi a do tištěných médií a do internetových už vůbec ne. Takže oni se dopouštějí zločinů a jejich symbolika se zakrývá. Lidé nesmí vědět, kdo se toho zla dopouští. A aby potom k lidem mohli zase přijít a tvrdit jim, ne, to přece tak vůbec není, to jsou jen takové neškodné symboly, které mají takovou a takovou historii. No, oni nás jen pomlouvají, přece jste viděli reportáže ve své vlastní televizi. Tak byli jsme to snad my? A naše symbolika? Ne, naše tam přece nebyla. Takže jedná se o kapitulaci Ruska v oblasti informační bezpečnosti, o absolutní a bezpodmínečnou kapitulaci. Zdálo by se, že jsme tu věc potlačili, že jsme přetlačili a začali ukazovat symboliku a půlku Azov, že ano. Aby to zlo bylo srozumitelné, aby lidé viděli symbol a hned si řekli, tohle je ten nelida, to je ten fašista a musí být zlikvidován, protože on se dopouští zločinů proti civilnímu obyvatelstvu. To on ty lidi mučí a zabíjí. Ale aby se tohle nedělo, aby Azov mohl dál v klidu pracovat, tak tu symboliku napřed zakrývali. Ne, co blázníte, to se nesmí ukazovat. Vždyť je extremistická symbolika, že jo? Fuj, tak ji nebudete koukat. Takže, přestože ten zákon byl už zrušen, a já se tedy ptám, proč byl takový zákon vůbec přijatý? No právě kvůli tomu, aby Rusko bylo bezbrané a nedokázalo zajistit svou informační bezpečnost. To kvůli tomu ho přijali a my jsme proti tomu bojovali. Potom ho pozměnili, ale povšimněte si, kolik zahraničních agentů, vlivových agentů v médiích stále jeho uplatnění plní, nebo ustanovení plní, čímž propagují zase fašismus, rusofobii, tím, že tu symboliku zakrývají. A co je to vlasovština? No tak vlasovci bojovali na straně Hitlera, dopouštěli se stejných zločinů jako banderovci a další jiní karatelé. Úplně stejně nenáviděli ruský národ a likvidovali ho. Za žádné Rusko oni nebojovali. To jsou všechno jen pohádky. Těch dokumentů už bylo přeci otajněno dost a dost. A kolik toho zůstalo v pamětech? Přičemž ne v těch našich, ale v těch, kde sami sebe přikrášlují, když vykládají o svých zločinech. Takže oni sami sebe prozrazují, jak zabíjeli civilní obyvatelstvo. A my víme, že ta vlasovština u nás přímo kvete. Je to cítit prakticky všude. Je tady v Rusku všude. Vždyť co ten meeting v podobě koncertu 22. února? Všechno bylo ve vlasovských trikolorách, všechno. A oni velmi dobře chápou sílu symboliky. Důležité pro ně bylo zdůraznit, že jsou pro Hitlera, pro Evropskou unii. A proto stojí za vlajkou, která označuje koloniální závislost Ruska na západu. Podívejte se. Na stejném mítinku s koncertem, jak už jsem říkal, se objevila i korunovační vlajka ruských carů. To je zcela jiný vztah trikolóře, to už znamená suverénní stát. I když se svými přehmaty, ale už je to ohlášení nároku na suverénní stát. V tomto stavu přebývala tedy dynastie Romanovců 300 let. Ten pokus udělat z andrejevské vlajky státní, to tam také bylo zdůrazněno. Neukázalo se tam jen jedno. Suverénní stát v podobě Sovětského svazu, Ruska. Byla tam sice vlajka vítězství, ale nebyla tam státní vlajka. A když tam zazněla všechna ta vlastovština na tom mítinku v podobě koncertu, tak je přece jasné, že to nebylo jen tak. Jednalo se o informační útok. A co pozorujeme? Znovu vidíme zinscenovanou trikoloru na bojištích speciální vojenské operace. Tam ji pěkně vystavili, tam s ní zase pěkně někde zamávali, že jo. A nášivky našich bojovníků udělali výlučně v podobě trikolory. Tak co to má být? Vždy ta trikolora je vnucována. Je to znak ideologie, konkrétní ideologie, ve které je ruskokoloniálním státem. Už jsem mluvil o tom, že ta speciální vojenská operace má být vedena podle scénáře Atavia Proxima. Připomenu, že se jedná o knihu Lazara Lagina, sovětského spisovatele fantastiky, který také napsal slavného staříka Chotabiče. A podstata Atavie Proxima, toho scénáře, je v tom, že tam proti sobě bojuje velký a malý stát. Ten velký samozřejmě může stát, kdykoliv ten malý stát převálcovat. A aby se to nestalo, tak se elity mezi sebou domlouvají, jak ta válka má probíhat. Ano? Jakmile se armádě velkého státu daří někde dobře, pěkně zaútočit, tak se to okamžitě blokuje třeba nedostatkem munice, takže útok sám uvadá. A nevidíme snad něco podobného na frontě? Na bojištích speciální vojenské operace? A pak nám tady říkají, že Rusové nemají munici a bojují lopatama, muž proti muži, že jo, nebo polní lopatky, nejlíp skládací a tekají se tam. Takže aby ten malý stát mohl bojovat, musí jeho týl ale pracovat jako hodinky. A ukrajinský týl je ponecháván v klidu, zatímco týl velkého státu je destabilizován, aby tam bylo. Hele, jak bych to... Ale musí tam být udržován morální duch vítězů, že ten velký stát může také vyhrát. A to vše se odehrává na úzkém úseku fronty. To znamená, že nám zorganizovali likvidaci našich lidských zdrojů, abychom se vzájemně vybíjeli ve jménu zájmu Západu, aby Rusko nečekala žádná budoucnost. A když někdo navrhuje rozdělit Ukrajinu, stavět nějaké zdi někde, tak co tím navrhuje? Oddělit část Ruska. Ukrajina, to je část Ruska, jen okraj, tedy okrajina. A potom se diví, že ho nazýváme takového člověka zrádcem. A proč ne? Zase, že jo, kemská volost, jen si berte, kolik chcete. Suverenity, že jo. Když to jsou dohodičky, je to vidět prostým okem, stačí se podívat na ty události a všechno je to krásně vidět. Jak se šetří ukrajinské mužstvo, jak se šetří ty ukrajinské sbory. Přitom je možné je likvidovat, ale nedělá se to. Týl je možné rozervat a zatím střílejí drahé rakety na halířové objekty, kde vzniká zanedbatelná škoda. Ó, raketu spotřebovali, aha. No to se podívejme, jak to ten generální štáb plánuje. Oni dokážou najednou zabít 1000 bojovníků, teroristů. Ale proč by to dělali? Ti přece musí dorazit na frontu, že ano? Ale zničit nějakou tu transformační stanici v nějaké oblasti, kde stejně už dávno nefunguje a elektřina se tam dodává vlastně jinak a jiným způsobem, no tak proč ne, že jo? Šup, pošleme tam raketu. Tak proč by na Západě, když vidí takové jednání naší ruské elity, neměli věřit tomu, že Rusko kapituluje? Vždyť se podívejte na tu situaci. Tento týden byly velice aktivní drony. O těch incidentech z drony informovali ze všech stran. Prostě odevšad. Kde se dalo? A ano. Teď je naše protiletecká obrana sundavá z oblohy. Ale když vidíme, jak se naši vlasovští generálové snaží, aby nijak nepoškodili týl té ukrajinské ozbrojené sebranky, jak nelikvidují připravované sbory, a přitom všichni vědí, kde jsou ty sbory rozmístěny, kde je možné je likvidovat. Ale oni je šetří. A proč? No pro útok dovnitř státu. Vždyť jak ta situace vypadá? My bojujeme díky talentu našich velitelů a hrdinství a profesionalitě našich vojáků proti přesile. To je už takovým věčným údělem Ruska. Už Suvorov prohlašoval, že se nebojuje přesilou, ale rozumem. A neustále to předváděl. Vždy to tak dopadalo, že Rusko bojovalo proti početnějšímu nepříteli, který byl navíc ekonomicky silnější. A v těch případech, kdy tu byla vůle vítězství, Rusko vítězilo, a v jiných, kdy se chtěli Západu poklonit, tak Rusko prohrávalo. Přestože ale v bitvách vítězilo. O čem to teď mluvím? No přeci, že budou vyjednávat. A kdo to prohlásil? Sám Peskov. Samozřejmě to formulovali tak, že jsme jako ruská strana připraveni jednat na základě nových reálií. Jo, a jaké jsou ty nové reálie? Co je to za abstraktnost? Na západě a všechny nepřátelské hlasy přímo oznámili, že Rusko je připraveno vyjednávat, a to bez jakýchkoliv podmínek. A Dmitrij Peskov ohlásil, že jsme připraveni kapitulovat. Oni mu tam rozumí tedy na západě dokonale, Peskovovi. To tady u nás ta jeho prohlášení překrucují tak, že to vlastně nic neznamená, vždyť my jsme vždy připraveni jednat. A podívejte se na tu situaci s těmi drony. Když si se stalo, že na lehkém motorovém letadelku v roce 1987 přiletěl Matyáš Rust a přistál na Rudém náměstí. Nuž, všechny ty drony znamenají jednu věc, že naši protileteckou ruskou obranu testují. Ale nejedná se o kvalitu naší letecké obrany, na které je vidět, že nepropustí, ale o kádrové složení důstojníků v dané službě, kteří umožní ten masový útok různých těch raket a dronů, tentokrát už přímo na Rusko. To znamená, že identifikují ty důstojníky, kteří slouží poctivě, aby je nahradili vlasovci. Proto také skrývají tu vlasovskou ideologii. Proto ve všech médiích dali najevo, jsme na vaší straně, jsme buržoustové a Raška nám může být ukradená. Nebudeme ukazovat ruskému divákovi, jak v realitě vypadá zlo. Budeme to všechno skrývat, aby bylo možné vést propagandu a destabilizovat Rusko zevnitř. Abychom mohli ohlupovat a obelhávat hlavně mládež, ale i ostatní lidi. Už se u nás v Rusku pokusili vykolejit vlak v přímořském kraji. A je to tu všude. A mládež? No, v Leningradské oblasti došlo k pokusu podpálit vojenský odvodový úřad. A děje se to všude. Všude můžete něco podobného najít. A odkud to pramení? Odsud, z Ruska, výslovně odsud. Pokud to zlo neukazujete a vypadá, jak vypadá jeho symbolika a čeho se dopouštějí, můžete potom vést takovouto informační kampaň. A kam u nás hledí FSB? Aha, tam, kam sama ukázala. Putin řekl, aby nepřipustili průnik na ruské území, a okamžitě k němu došlo. Prostě okamžitě. Aby ukázali, jak se věci mají. Tak to ti, páníčku, sloužíme. A proč se tedy divíme, že tento týden došlo k masovému, jednoduše masovému ohlašování toho, že Rusko buď brzo prohraje válku a kapituluje, nebo že už ji prohrálo? A přitom všichni zdůrazňují, že vůbec nehraje roli, jak se nám daří na frontě. To vůbec nehraje roli. Rusko tam může vyhrávat do aleluja, ale přesto válku už prý prohrálo. A proč? No, protože vidí a slyší náš finanční ekonomický blok, který vykládá, že základní úroková sazba má být 30%, tedy že chtějí zničit veškerou ekonomiku ruského státu, že má být 200 rublů za dolar, jinak to přeci nejde. Přesně o to se snaží. Likvidují ruskou ekonomiku. Celou tu inflaci způsobila jedině centrální banka Ruska. Celou. Tu inflaci nám sem přenesli ze západu prostřednictvím kurzu dolar rubl a vyvolali vyšší základní úrokové sazby. Jinak ta inflace nevzniká. Ta se vyvolává buď jedním nebo druhým způsobem. Říkají, že máme schodek rozpočtu. A kde se vzal? Jo, ano, máme rozpočtové pravidlo. Ten výmysl Dmitrije Anatolievče Medvěděva. Aby tedy peníze nešly do ruské ekonomiky. Ne, musí se ukládat do kasičky, že jo, do nějakého toho fondu. Aby se ekonomika v žádném případě nemohla rozvíjet. Takže ty příjmové peníze ukládají do kasiček a vykládají, že nejsou žádné peníze na rozvoj průmyslu. Pojďme škrtat, pojďme snižovat sociální programy, pojďme se škrtávat obranné programy, pojďme vyrábět méně zbraní, vždyť nač jsou zbraně Rusku, že jo? No, vždyť ono snad někde válčí to Rusko a s kým asi tak může válčit, když to Západ s Ruskem vždy myslí přeci dobře. Tak tedy skutečně? Neznáme dějiny? Nevíme, co se děje nyní? A ruský finančně-ekonomický blok je posvátná kráva. Je prostě nedotknutelný. Oni provádí diverzi proti státu, ničí ruskou ekonomiku, zatahují tam do Ruska inflaci. Ale chtějí to rozložit hezky v čase, dokud se to všechno nezroutí. Potřebují protáhnout tu beznaděj do voleb, aby šel Putin do voleb za podmínek, kdyby v Rusku byla sociální katastrofa. A aby to Západ do té doby vydržel, tak mu ze všech sil bezplatně dodáváme jako Ruská federace zdroje. Bez těch zdrojů by Západ s námi válčit nemohl. Kdyby řekněme Lukoil, ale nejen i on, nedodával Ukrajině palivo, maziva a další, tak by tanky a obrněná vozidla neměly nač jezdit. Samohybná děla by se neměla jak přemístěvat, stejně jako dělové tahače. Neměli by tam čím přivážet ani živou sílu, protože by neměli benzín, lehký topný olej a další. Ano, připomínám, že už Břežinsky, Zbíněk Břežinsky, dámy a pánové, řekl, že nový svět bude vybudován na ruinách Ruska, na účet Ruska a proti Rusku. Jen to bylo v jiném pořadí. Bylo to, nový svět bude vybudován proti Rusku, na účet Ruska a na ruinách Ruska, či na troskách Ruska. A všechno se to plní. Říká pan Pěkin, všechno to ruská, rosinonská, podpindostnická elita plní. A nyní vidíme, kolik vlasovců je v ozbrojených silách, kterým je jedno, kolik lidí padne, hlavně, aby olízali zadek svému páničkovi. A proto také Západ naplno vykládá, že Rusko už vlastně prohrálo ve speciální vojenské operaci. Už nás prosí o jednání, jsou k ním všichni v Rusku připraveni. Neustále dochází k únikům informací. Tam se někdo s někým setkal, tam si s někým promluvil, že by bylo dobré se vrátit k minulému stavu a nikoho nepostihují, zkrátka nikoho. A co se děje? Jednu symboliku zakrývají a jinou propagují? Na ruské univerzitě Družby národů proběhla akce. Prý tam pořádali Den ukrajinského krajanského spolku. No tak to je samozřejmě zajímavé, říká pan Pěky. A vytáhli tam vlajku a vysvětlují to tím, že se jedná o státní vlajku. No tak teda minutku, pojďme si to objasnit. Jedná se o ukrajinskou státní vlajku, no... Tak je-li to vlajka ukrajinského státu, tak se jedná o stát, který nyní bojuje proti Ruské federaci a provádí teroristické území na ruském území. Provádí teroristické útoky. I když v té Brňanské oblasti ten teroristický útok provedli tedy lidé původem z Ruska, tak ale všichni měli doklady ukrajinské ozbrojené sebranky. A měli dokonce ukrajinské občanky. Na Ukrajině pod touto žluto-modrou vlajkou neustále zaznívají výzvy vybít veškeré ruské obyvatelstvo a začít dětmi, aby Rusko nemělo budoucnost. A oni to provádějí svými teroristickými útoky. Tak co kdyby tedy v roce 1941 v Moskvě provedli setkání, nějakou akcičku německých krajánků a mávali tam vlajkou Třetí říše? Bylo by to možné? No samozřejmě, že nebylo by to možné, ne. Nebyl tam snad, ale v Moskvě v 41. nějaký německý krajánský spolek? No byl, ale ten byl antifašistický a proto nepoužíval vlajku nacistického státu. A dále, ale to jen když bereme Ukrajinu jako stát. A je vůbec tedy Ukrajina státem? No přece vidíme, že není. Ukrajina není skutečný stát, je to failed state. Je to stát řízený americkým velvyslancem. Je to území. Jen určitá státnost, aby mohli verbovat lidi a posílat je válčit za americké zájmy proti Rusku. Vždyť o tom Američané mluví zcela otevřeně, že se tam válčí za americké zájmy. A Ukrajina, to je prostě takový stát, který za ně bojuje. Proč bychom měli tedy umírat sami, říkají si na západě. No a v ruských médiích nám vykládají, jakou hloupost pronesl Zelenský, který řekl Američanům, vy budete posílat své dcery a syny bojovat proti Rusku. Tak teda máte lidi za hlupáky, říká pan Pjakin. Vždyť všichni slyšeli, co řekl Zelenský. A Zelenský zcela konkrétně řekl, cituji, jestliže nás teď nebudete vším zajišťovat a Ukrajina tuto válku s Ruskem prohraje, tak prohraje Západ. A potom Rusko přijde do Pobaltí, kde stojí vaše vojska, natovská, americká, a vy budete nuceni posílat na smrt své syny a dcery, jen protože jste nechtěli přece vybavit vším potřebným ukrajinské vojáky, kteří válčili a umírali za zájmy Ameriky. To řekl Zelenský. On to řekl zcela přece přímo, že Ukrajina válčí za zájmy Ameriky, že Zelenskému je vlastní národ ukradený. A pokud nepřijde pomoc, budou nakonec tedy muset bojovat oni sami v Americe a v NATO, protože už nebudou žádní Ukrajinci, kteří by bojovali za zájmy Ameriky. Pardon. Krátka, ale Rusko vyhraje a udělá pořádek na Ukrajině. Tak tedy, jestli chcete obětovat své syny a dcery, tak nám neposílejte zbraně a nezajišťujte nás vším potřebným. A my si za své zájmy. A bojujte si za své zájmy vy sami, protože Ukrajina tu už nebude. Ona tu tak jako tak v této podobě nebude. Takže Ukrajina se stala skutečným, nestala nikdy skutečným státem. A co navíc? Máme v Rusku rozhodnutí Dorogomilovského soudu, který uznal, že na Ukrajině došlo ke státnímu převratu. To znamená, že Ukrajina není žádným státem. Že je tam teroristická zločinecká skupina, která se k moci dostala nelegitimní protiústavní cestou. A ta žlutomodrá vlajka je vlajkou teroristické skupiny. Tak to rozhodl náš ruský soud. Ale což pak je pro toho protektora univerzity, která tohle všechno zorganizovala, ruská právní úprava směrodatná? No není. Jeho to vůbec nezajímá. On potřebuje protlačovat banderovskou propagandu. A je-li mu málo rozhodnutí Milovského soudu, tak tu máme nejvyšší osobu ve státě, která určuje státní politiku, ruského gusudara Vladimíra Vladimiroviča Putina, který prohlásil, že zdrojem moci na Ukrajině je státní převrat. To znamená, že rozhodnutí soudního orgánu, včetně nejvyšší výkonné moci, jsou v té věci zajedno, že se jedná o teroristickou organizaci a ne o Ukrajinu jako stát. A na té univerzitě se tedy rozhodli, že přesto povedou propagandu teroristického státu. Ta vlajka, dvoubarevná, žlutomodrá, je banderovská. Je to banderovská vlajka. Pod touto žlutomodrou vlajkou bojovali na straně Třetí říše proti Rudé armádě. Banderovci. Proti ukrajinskému národu. Banderovci a banderovci. Tedy naopak, říká pan Pekin, banderovci i banderovci. Aby to odpovídalo tedy historické retrospektivě. A ať se neurážejí obyvatelé Bender, jak se říká, stejně jako z dějin ani z písně slova nevynecháš. Přece se nebude urážet každý člověk s příjmením Vlasov, že byli a stále jsou Vlasovci. No to snad ne. Je nutné k tomu přistupovat s rozumem. No dobrá, možná tam jen mávali tou vlajkou z neznalosti. Jistě to jsou tak hloupí, že nevědí, co propagují a jaké tam prováděli. Prodávali knížečky? Na těch dnech ukrajinského spolku? No? Jaké je tam měli vystavené a prodávali je, nabízeli je? Například knížečky od Gordona. A co je zač ten Gordon? Hlavní propagandista, který vyzývá k zabíjení Rusů. Gordon jako propagandor. Jo, máte na mysli propagandor? Což je prý hanlivý termín, je zde poznámka pro propagátora státní politiky ze strany opozice. Propagandor. Gandon. Knihy, ve kterých je vyvolávána nenávist k Rusku a k Rusům, se tam vystavovaly a prodávaly. Takže takhle se to má. Vždyť je to jasný teroristický akt, kterého se dopustil prorektor Ruské univerzity Družby národů Sergej Viktorovič Bazavluk. O tom vlasovském zmetkovi se musí dozvědět všichni. O jeho zločinu proti Rusku. A v jeho životopise je jeden takový malý detail. Je to totiž bývalý pracovník FSB. No to snad ne. A my přece víme, že žádní bývalí nejsou. Že ti, kteří odcházejí do civilu, zastupují zájmy tajné služby v tom konkrétním civilním objektu. To znamená, že byl vyslán plnit jakýsi služební úkol jako prorektor na tuto univerzitu, kde provedl protiruskou rusofobní akci. A my se znovu díváme, jak ti teroristé pronikli, jak ti teroristé mohli proniknout na ruské území. Že ano, druhého. A já mám takovou otázku, na kterou zatím popravdě nemám odpověď. Bylo to vůbec tak, že museli proniknout přes tu hranici v Brianské oblasti? Třeba i přes ta okna? Možná přece ji prošli jinými okny, přes jiné oblasti a až potom se aktivovali na místě. Jakože právě přešli hranici v Brianské oblasti. To jsou samé otázky a otázky. Je tam toho velmi mnoho zajímavého. U nás všude působí zrádci v Rusku. Tak proč by na západě neměli věřit, že se blíží ruská kapitulace? Že kapitulujeme v podmínkách, kdy s námi západ není schopen vést válku? Vždyť německý ministr obrany veřejně prohlásil, cituji, my jsme jim už dali všechny naše prostředky proti letecké obrany. Máme volné nebe. Nejsme schopni ani ubránit Německo, nemáme dost ozbrojených sil, abychom se ubránili ruským silám. Německo už není schopno účastnit se společných programů v rámci NATO. Konec citace. Na jakou úroveň už to museli padnout? Ptá se pan Pekin. Nemají v Německu dost vojáků, munice, techniky a zbraní. Nemají, ničeho nemají dost. Všechno to poslali už na Ukrajinu. A zároveň všichni mluví o tom, že Rusko prohrává. Západ, Evropská komise, si vytyčila úkol ve třech etapách provést evropskou ekonomiku z mírových, nebo převést evropskou ekonomiku z mírových na válečné koleje. O tom jsem vám říkal po minulých zprávách, nebo jsem vám to minulý týden, nebo předminulý týden jsem vás na to upozorňoval, dámy a pánové, tady na to. Ach jo. A už mají za to, že vyhráli tedy. Oni totálně prohrávají a přesto jsou přesvědčeni o výhře. A co je příčinou tohoto přesvědčení? Tato naše vnitřní zrada. Vždyť se stačí třeba spodívat na TAS. No, dámy a pánové, já jsem tady něco chtěl, já vám pustím stopnu tady podkres. Pustím vám nějakou písničku a dohledám jedno videjko americké, které mluví k Volodymyru Zelenskému. Tak já vám tam pustím. Tady Karol Duchoň, Sen o měry a Eduarda Tomáše vám pustím do oušek, takže 5 minutek máte čemu naslouchat.
Nočnou lampu zhášám, má farbu má ako teplý ten. A tak náhle zdá sa, že tu vôkol vládne mier. No len zdá sa zverter neustále zavíja, plný je tým terometer, plné sú tmou rádia. Snívam sen o miery, ten sen dávno sní, že zo zemskej sféry zmiznú erizí. Snívam sen o miery, ten sen dávno sní, že zmiznú zo sféry erizí. Na stáživých pětnám ťaží túto zem. Aj vypálený Vietnam na čele má to viem. Prúdom zven a zožil aj krv tryská zemou zím. Kde sa miluj, číta, milaj, tam stále sen svoj sním. Snívať sen o miery, ten sen dávno sní, že zo zemskej sféry zmiznú erizí. Snívať sen o miery, ten sen dávno sní, že zmiznú za sféry erizí. Snívať sen o miery, ten sen dávno sní, že zo zemskej sféry zmiznú erizí. Snívať sen o miery, ten sen dávno sní.
Lidi dostávají to, jaký jsou. Nikdy nedostávají nic jiného. Proto když se nezmění lidi, tak se nezmění situace. Tady se musí začít, v srdci se musí začít, ne někde, Bůh ví, kde je nějakého kostelíčka, nebo já nevím u čeho. To už je jedno, nebo u karet, to je furt jedno. Musí se začít v srdci. Když se změní povaha člověka, změní se i svět. Jinak to nejde, protože tady je základna. Že jo, myšlenky jsou, jako bych řekl, podkladem skutku. A skutky jsou výslednicem těch myšlenek, ale jsou to přímo, jako bych řekl, tvoření toho světa. Podle toho se to dělá. Podle toho jsou války nebo nejsou války. Že jo? Vy to se naštveš nebo seš hodnej. No, tak, takhle to bude. Lidi si to udělají sami. Ne, aby přišel nějaký deus ex machina a tady to nějak vyřizoval dodatečně, tak jenom nějaký takový zásah, to sotva. To bych nevěřil, ale lidi si to dělají sami a taky si to sami musí upravit. A proto my se snažíme do lidí dát trošku tu touhu po té pravdě. Ono se tomu dá říkat čel, jak třeba pán Bůh, ale stačí tomu říkat pravda, jako tomu říkal Jan Hus. Jo, to je takový krásný slovo. Já tomu taky většinou říkám pravda. Ale pravda existuje. Ona je základem toho všeho. To je právě to krásné. Kdyby se na ní lidi otočili, tak dostanou i inspiraci z té pravdy. Oni nebudou špatní, oni nebudou sobecký. Oni nebudou takový, jak bych řekl, liškovitý, takový mazaný, jako se teďka celý svět vytváří. I ten kapitalismus taky není ideální, po této tý stránce se to pere daleko víc než předtím. Jeden se tahá od druhého a pořád jde o ten majetek zatracený, pořád jde jenom o to chramulit kolem sebe, honem, já abych měl a ten druhý třeba nemá nic. Ono to není jenom v tomhletom, že by to v kapitalismu bylo takový svatý. Není to pravda. A co si musíme uvědomit? Že budeme mít takový prostředí, jaký budeme sami. Takový prostředí budeme mít, jak si ho uděláme. Když budeme dobrý, bude dobrý. Když budeme sobecký, bude sobecký. Je naprosto jasné.
Tak. To byl tedy Eduard Tomáš, český mystik. Moc zajímavý pán. S manželkou Míhou Tomášovou. Takže takhle se to má, dámy a pánové. Co se děje na Ukrajině, byste mohli sledovat i jinde. Že ano. Takže, kde to Martin skončil? Chtěl jsem dohledat video, ta výzva od Američana, který promluval právě k panu Zelenskému, ale jak na potvoru to zase nemohu najít, ale za to jsem tady objevil dosti jiných zajímavých odkazů, které jsem vám přidal do popisu pořadu v archivu, teda v kalendáři už to je, pak to přeneseme do archivu, aby to bylo všem jasné. Tak. To taky není ono, tak jedeme dál. Tak, i když ten web zcela odrovnali, tedy TAS, s tím už se nedá vlastně nic dělat a nedá se s ním pracovat. Nebo třeba na RIA Novosti a Interfax, kde se ještě tedy k informacím chovají, řekněme, obstojně, ne jako v TAS. To, tam je to úplný konec. Profesionální tým stále ještě mají, že ano. A některé materiály jsou vypracované dostatečně odborně, ale to, jakou mají vnější úpravu TAS, no když díváte se a říkáte si, že to musel dělat nějaký pederast. Ve všech smyslech toho slova, který nenávidí Rusko a především nenávidí agenturu TAS. Oni potřebují potopit sám ten název. Takže v těchto podmínkách, kdy celý svět vidí, jak ruská vnitřní élita zrazuje zájmy státu, tak samozřejmě téma vyjednávání, ať už se nám líbí, či ne, bude zaznívat v prohlášeních ministerstva zahraničí i v prohlášeních hlavy státu, protože na tom nemůžeme nebrat ohled, ale Západ a celý svět se na nás dívá a říkají si, ano, Rusko je mocný stát, ale bojuje opravdově. To, když zítra vyhraje podpindostnická elita, provede státní převrat a my musíme v tomto světě přece nějak přežívat, tak máme být více Rusy než samotní Rusové? My se teď máme dát do spolku s Ruskem? A až se v důsledku zrady zhroutí? Samozřejmě, a Rusko se může zhroutit, říká pan Pjakin. V roce 1991 se to přece stalo. Když se ten nezlomný Sovětský svaz zhroutil jako nic, a kolik upřímných spojenců si to odneslo? Vlastenců svých států, kteří zájmu svých států dosahovali přes spolupráci se Sovětským svazem, přestože spolupráce se Západem vždy znamená koloniální závislost. Ozvláště je to vidět na tom Macronově turné po Africe. 4 dny brilantních prohlášení. Představte si, co řekl například v Kongu Emmanuel Macron. To je váš problém, že dosud nejste suverénní. Jo, tak to je Francafrik. Je to váš problém, že jste to nedokázali a jak jste byli, stále zůstáváte kolonií. A dovolíte-li si ještě nám, sáhybům, něco vyčítat, tak něco uvidíte. A to všechno veřejně, řekl Macron, bez jakékoliv diplomatické etiky. Tak to je, je v tom hezky vymáchal přímo takto a řekl, co ty seš zač? Pustili tě mezi slušnou společnost, baví se s tebou dokonce bílý sáhyb, bvana a ty dovoluješ považovat se za člověka? Však já ti ukážu, kam patříš. No tak Západ se vždycky takto choval ke všem národům. A ty národy to samozřejmě táhlo k Rusku. Měli jsme upřímné spojence i v socialistických státech, ve státech socialistického tábora. A co se s nimi stalo? Se všemi se vypořádali. Jen si vzpomeňte na Erika Honeckera, kterého zradili. Mohli ho nechat v Rusku. Ale Jelcin to neudělal a oni ho strčili do toho samého vězení, do té samé cely, ve které seděl za Hitlera. To vypovídá o ideologické příbuznosti hitlerovské moci a stávající moci v Německu, se vším všudy. A ty třetí státy se dívají a říkají si, no tak už se uvnitř toho našeho státu nějak rozhodněte, vymezte se. A my se teprve potom rozhodneme, jak budeme postupovat, abychom ustáli úder, jaký jsou nám schopni uštědřit tedy USA a západní svět. A to, říká pan Pěkin, to je nebezpečný nepřítel. Je to ekonomicky, politicky a vojensky silný nepřítel. Oni se přece musí nějak... Hele, a když vidí, jak to v Rusku vypadá, tak jak se mohou stát ruskými spojenci? Proto také jezdí emisaři do střední Asie, do té naší postsovětské. A tam se jim klaní, všichni jsou nuceni se jim klanět a zapomenout na jakékoliv vlastní národní ambice a zpřetrvávají vazby s Ruskem. A proč? Protože Rusko není ideologicky a konceptuálně jednotné. No? Byste to věděli. Protože Rusko má přeci dvojhlavého orla. Cituji, dům vnitřně rozložený nemůže obstát stejně jako vnitřně rozložené království. Konec citace. A to přece říká s prominutím kniha knih, svatá kniha, jak nazývají Bibli. A všichni si samozřejmě uvědomují, že je možné nějaké příměří, nějaký mír, jak to u nás vykřikují zrádci v Rusku. Například Peskov o tom nepřestává mlít při každé možné příležitosti. Všichni začínají hledat nějaká světová pravidla. A my už jsme v minulém pořadu mluvili o 12 čínských bodech normalizace vztahů Ruska s Ukrajinou. A o čem je těch 12 bodů? Ty ve své podstatě kopírují těch 10 bodů Zelenského, Volodymyra Zelenského. Jsou to ty samé podmínky, jen vyřešené velmi, velmi mírně, které je možné přijmout nebo nepřijmout. A fakticky, jak už jsem říkal, je účelem těch 12 bodů říci. Cituji. Rusko, jestliže chceš se o nás opřít a ustát to, musí se stát čínským satelitem, který bude náš majestát zásobovat mozky, zdroji a vším ostatním, protože se stáváme světovým lídrem jako Čína a potom se teprve se všemi vypořádáme. O, a Rusko teď válčí ze zájmy Číny. A ta válka není přímá. My na sebe vážeme všechny nepřátelé Číny, kteří tak nemají možnost bojovat přímo s ní. A Čína samozřejmě roztáhla křídla a stává se z ní globální lídr. Čím více se utápíme ve válce, tím více Číně rozvazujeme ruce a ta se stává globálním lídrem. A my potom budeme muset vstoupit do čínského světa pod čínským vedením a brát ohled na čínská pravidla. A v těch 12 bodech právě tohle Čína navrhuje, abychom se jí podřídili. A když mluvíme o reakci USA, tak co je tak rozzuřilo tedy na těch 12 bodech? Právě proto se rozzuřili USA, totiž ve svých prohlášeních téměř otevřeně říkali: Rusko, to je naše krafa, kterou dojíme my, a ty se pokoušíš nám odloudit naši krávu, naše zdroje? Vždyť v Moskvě sedí sami naši podpindosníci, co dělají jenom pro nás Američany, že jo, Americans. Tak. A co je to, co vlastně Čína udělala? Hele, v jednom filmu je taková scéna, která se tedy vyskytuje celkem často i jinde. No a v tom filmu vystupuje pomocník vyšetřovatelů, který jim tedy při vyšetřování pomáhá. Provádí své vlastní, řekněme, výslechy. No ne přímo výslechy, prostě mluví s lidmi a táhá z nich informace, že jo. A ten přijde do práce k jedné dívce, začíná se s ní bavit o jednom takovém zločinu a ona mu říká: tady na pracovišti se o tom bavit nemůžeme, pojďme někam jinam. A on jí na to říká: tak pojďme ke mně. A ona se samozřejmě zatváří uraženě a říká: co si to o mě myslíš? A on na to: no co, tak jsem to zkusil, co kdyby si kývla. Tak těch 12 čínských bodů, to byl ciky, to si nevšímejte. To je návrh Rusku ve stejném duchu. Staň se Rusko mým satelitem. Že ne? No nic, aspoň jsme to zkusili. Ale přece jen to tak není. Někteří to uslyšeli a okamžitě se Číně poklonili. Přece víme, že do Číny odletěl Aleksandr Grigorič Lukašenko. Tady je chybička. Baťka, stále tak bohatovektorový. Takový on je bohatovektorový. U nás v Rusku se najde dost lidí, kteří zase říkají: no což, podřizovali jsme se USA, pojďme se tedy podřídit čínským pravidlům a rezervy. K čemu by nám byl suverénní stát? Budeme žít v čínském protektorátu. Nač by nám byla vlastní silná měna? Budeme teď obchodovat místo v dolarech, tak v juanech. No a jeden známý režisér neustále tuto myšlenku protlačuje ve stylu: nač je Rusku suverenita, když se může podřídit Číně a nedělat si starosti? No, nač? Ale u nás v Rusku to nezaznívá tak otevřeně. Za to, když tam odletěl Lukašenko, ta návštěva totiž byla bezesporu naplánována už dříve a určitě tam Lukašenko tedy měl vlastní program, možná do určité míry i dohodnutý s Putinem. No, jen si to představte, to přece nejsou rovnocenné figury Xi Jinping a Lukašenko, aby jejich setkání na takové úrovni trvalo tak dlouho. Lukašenkovo Bělorusko je také failed state, tedy nenaplněný stát, padný stát. Stačí ho zbavit ruské podpěry a okamžitě se zhroutí a bude po zdání suverenity. Celá ta jejich suverenita je možná jen, když mají za zády Rusko. Proto je stále bohatovektorový. On ví, že když Rusku provede špinavost, tak se řekne: Mikolo, ty se snad urazil? Pokaždé, když provede špinavost, dělá, jako by se nic nestalo, a hotovo. A když Lukašenko přiletěl do Číny, tak udělal prostě neuvěřitelné prohlášení. Prý, když bude silná Čína, bude se rozvíjet i Bělorusko. To znamená tedy plnohodnotné podřízení se. Bělorusko se podřídilo Číně. A moderátor říká: Dokud je tu Čína, bude i Bělorusko. Nebude-li Čína, nebude ani Bělorusko. A pan Pekin, já vím, že Čína je teď světovým lídrem. A ve smyslu Lukašenka jsem si tedy pospíšil, abych to ustál. A co se stane s Ruskem? Bude-li rozděleno na různá ropná knížectví a státečky bez suverenity, to není pro mě důležité. Hlavně, že já si zachovám svůj státeček v podobě Běloruska pod nadvládou Číny. Už tam přiletěl. A zároveň poskytl rozsáhlý rozhovor, ve kterém řekl, že Ukrajina teď má unikátní šanci. No, to je k tomu vyjednávání. To je ke všem těm prohlášením, kterými bylo ohlášeno Peskovem počínaje. A když ohlašovali, že Rusko je připraveno k vyjednávání, navázal Lukašenko s tím, že Ukrajina má teď unikátní šanci s Ruskem uzavřít takovou smlouvu, která nebude výhodná pro Rusko, ale pro Ukrajinu. Protože pokud Rusko nastartuje svou ekonomiku, bude pozdě se s ním domlouvat, protože ani jeden vnější hráč už na Rusko nedokáže zatlačit tak, aby ustoupilo ze svých pozic. Takže se raději dohodněte teď. Dohodněte se s Vlasovci na jakýchkoliv podmínkách. Stejně potom budete zase s Ruskem válčit, vždyť jakýkoliv odechový čas je jen dočasný. Tedy, říká pan Pekin, dokud bude banderovská moc na Ukrajině, válka nikdy neskončí. Jen se rozšíří, promění se okamžitě všude v teroristickou. Přece vidíme, jak jejich teroristé působí po celém Rusku, jak je verbují. A Lukašenko konkrétně prohlásil, cituji, pojďme to udělat teď, dokud je Rusko ještě slabé. Zatlačíme na něj a bude to OK. Ono Rusko kapituluje a zřekne se svých zájmů. Konec citace. Tak takový je to náš spojenec. To má být náš spojenec. Takže ta situace je celkově velmi závažná. Ten teroristický útok v Brianské oblasti i to ostatní ukazuje, nakolik se Vlasovci zakořenili v našem řízení. A jsou to fakticky naši vojáci bojující ve speciální vojenské operaci. Čest a chvála těm hrdinům, kteří brání Rusko. Velice mnoho z našich na nich tedy závisí a oni bojují v podmínkách, kdy mají před sebou panderovce, benderovce a v zádech Vlasovce. A naším úkolem je tyto Vlasovce všude deaktivovat, na všech místech, aby se takový jako báza Vlukov krčili někde v koutku a nevystrkovali nos, aby neškodili, aby zlo a jeho symboliku v televizi neskrývali, aby bylo hned vidět. Tady leží zabité dítě a tohle je jeho vrah. Aby se nemohli zase vymlouvat, ne, nás jen špiní, přece tam naše symboly vůbec nebyly, kde jsi to viděl, jen se podívej. No a proč je zakrývají? No protože vědí, že my jsme ty svatí, že jo? A aby nás mohli pošpinit, tak zakryli tu symboliku. No, obyčejná propagandistická metoda, říká pan Pěkin. A kdo ji uplatňuje? Ruské novinářské děvky. Oni se prodávají a dělají nás informačně zranitelnými a naším úkolem je vytvářet takové informační pole, aby se jim to nedařilo. Tak taková je ta situace. V jednom ohledu je tu velký, obrovský potenciál. Lidé jsou připraveni nám pomáhat, jsou připraveni a dělají mnohé, aby Rusku pomohli. Po celém světě je hegemonismus USA odmítán stejně jako i ten fašismus. Například se pokusili o propagandistickou akci s našimi zasaženými tanky, že ano? Dovezli takový tank jeden do Berlína a druhý do Rigi. V Berlíně jej umístili, to vzpomenu já, zmiňovali jsme to ve zprávách, před ruskou ambasádu, že ano. A lidé ho tam zasypali květinami. V Rize, aby to neumožnili, tak tento tank ruský oplotili, přesto tam ty květiny někdo přinesl a tak ho pro jistotu raději odvezli ten tank zase pryč, aby to nevyvolalo mediální poprask. Když pochopili, že jim ta akce nevyšla, tak ty tanky odvezli jak z Rigy, tak z Berlína. Podstatné ale je, že Rusko má ve světě ohromný potenciál ve své podpoře. Ale ruský informační prostor dělá všechno proto, aby to deaktivoval. Naopak u nás pracují na propagandě fašismu, rusofobie a poraženectví. A naším úkolem je, aby jim nic z toho nevyšlo. Musíme ruské armádě zajistit pevný týl, musíme se snažit o to, aby ruské zdroje neodcházely nepřátelům Ruska, kteří by pak proti nám mohli bojovat. Naším úkolem je umlčet v našem státě Vlasovce, chápete to? Fakticky si všichni velmi dobře uvědomují, jaká ta situace je. A jestliže moc nezačnete ty Vlasovce v jejich činnosti omezovat, tak mohou přece z fronty přijít bojové jednotky. Počkejte, Rouši. Přijít z fronty bojové jednotky a udělat v Moskvě pořádek. Na to stačí dvě roty. Vždyť seznamy jsou v podstatě hotové, protože oni se svými špinavostmi vůbec netají, záškodníčí zcela otevřeně, stačí si sednout na 5 minut, přečíst si zprávy a hned máte seznam nepřátel Ruska, kteří provádějí ekonomické, politické i vojenské diverze. A těmito svými diverzemi přímo střílejí do zad ruských vojáků. To kvůli nim, kvůli jejich zradě v Moskvě, kvůli takovému Bazavlukovovi, dochází k novým obětem na bojištích speciální vojenské operace. A my je musíme deaktivovat. A abychom věděli, jak je deaktivovat, musíme vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Tak takové znalosti jsou poskytovány jen v jednom zdroji, v prací vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy. Čtěte a stávejte se tedy konceptuálně mocnými. A stávající okamžik je popsán v třídílné práci Válka státa bolševismus a v návazné tedy knize Státní symboly a státní suverenita, která vám pak objasní, jak moc důležitá je symbolika a proč ji zakrývají. Tato symbolika totiž nesmí být zakrývána. Symbolika přece slouží k rozeznání svůj, cizí. To není propaganda, to je označení svůj cizí. Propaganda je, když se dopouštějí zločinů a vykládají, že k žádným nedošlo. To právě proto je začínají zakrývat. Aby tu propagandu mohli vést a prosazovat jedny symboly a potírat jiné. Jen se podívejte na ty bakchanálie. Jen se podívejte na ty bakchanálie s trikolorou. Ty jsou určovány a hlavně pořádány jen z toho důvodu, aby znemožnili návrat k odvěké, tedy ruské rudé vajce, aby znemožnili návrat k erbu Sovětského svazu. To je totiž jediný erb, který plně popisuje postavení Ruska ve světě. A Rusko buď bude takové, jako na tom erbu Sovětského svazu, nebo nebude vůbec. Buď Rusko povede vlastní globální politiku, nebo nebude. Jak se o to snaží všichni ruští nepřátelé? A abyste se vyznali tedy v podstatě stávajících procesů, musíte si přečíst tu poslední třídělnou práci Válka státa bolševismus a tu knihu Státní symboly a státní suverenita. Ale důležitá je i další kniha, kterou nedávno vydali v sérii knihovny konceptuálních znalostí. Teď už dokonce vyšel i druhý díl. První díl je o ekonomice, abyste porozuměli tomu, jak Nabiulinová a Siluanov a další lžou. A druhý díl je o imitačně provokační činnosti. V každém procesu je totiž možné odhalit imitačně provokační činnost. Víme-li jak na to? A ta kniha je právě o tom ta druhá část. Tak. Proto čtěte tedy všechny knihy vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte tak zájmy své i své rodiny. Jak to děláte neustále. A stanete se konceptuálně mocnými, tak prostřednictvím své každodenní běžné činnosti můžete zakládat takové procesy, posilovat takové procesy, které ochrání stát. Když zajistíte bezpečnost státu, jeho suverenitu, jeho zájmy, tak si tím zajistíte i mírové nebe nad hlavou. A mně tedy už nezbývá, než vám popřát štěstí a do příštích setkání. Tak, dámy a pánové, tento pořad byl velice krátký, máme půl hodiny, takže já vám tady dám informace k tomu, co se dělo u nás, tomu, co se dělo kdekoliv jinde ve světě, abyste se na to zkrátka mohli podívat. Víte, co se dělo, pochody na Slovensku, že o 3.3. končili v Bratislavě, další zase budou Matky za mír, budou pokračovat zase ve Slovensku, zase to odstartuje v Michalovcích. A co se děje třeba v Doněckém okruhu, Petrohradský okres hlavního města Doněcké lidové republiky. Víte, že tam bylo zraněno někdy na 23. 19. února plus minus autobus, teď nevím přesně, ale já bych to tady musel dohledat od Petra ještě. Ukrajinští teroristé ukázali hon na sanitky a záchranáře v Doněcku. Kyjevská média ukázala, jak zabili a zmrzačili posádku sanitky a záchranáře ministerstva pro mimořádné události, kteří přišli na zavolání po ostřelování Petrovského okresu Doněckého hlavního města. V důsledku teroristického útoku zahynula osádka jedné sanitky, tedy 4 lékaři, a dalších 10 záchranářů bylo zraněno. Video tu mám, pokud byste se na ten hnus chtěli kouknout, je to z nějakého dronu zabíraný, tak vám to dám do popisu, abyste se na to mohli kouknout. My, dámy a pánové, nesmíme zapomínat na to, co se dělo u nás i jinde, takže vzpomenu 5. březen, myslím, že je den, kdy nás opustil před x lety Karel Kryl, takže se na to mrkneme. Docela bych vám doporučil, abyste si do překladače, Google překladač, pokud máte, nebo jakýkoliv jiný. Můžeme to udělat tady, Martine, hned online, my si dáme překladač, kde je ten hajzlík schovaný. Dáte si tam latinu, jo? Latina, kde to je? Latina. Tak, a my si tam dáme me, mezera, dikament. Víte, co je medikament? Lék, ne? A když si dáte z latiny na Google překladači me, dikament, tak vám do češtiny přeloží zabíjí mě. To je i k tomu, o čem se tady bavíme neustále, na to užívání léků, spousta léků zabíjí, vedlejšími účinky, špatná diagnóza, špatné léky, víte, jak se projevoval covid a další věci, to jenom, abyste to věděli. Já jsem chtěl ale najít Karla Kryla, aby jsme to měli, lupo a netu necháme být, ten nám tady udělal písničku na Pavlika, Peťu Pavla, na agenta Pávka. Ten samozřejmě také z činné služby nikdy nevystoupil, že ano. Šel dělat nějakou činnost pro Spojené státy americké, potažmo na to. Teď ho ukotvili tady do prezidentského křesla, tak uvidíme, jakou činnost bude vyvíjet dále. Za zděšením novináři zjistili, a odborníci, že vlastně, když už bylo jasné, že vyhraje, tak najednou věděli, zjistili, že neví vůbec, co chce razit pan Pávek a co chce dělat s lidmi a jaké bude jeho směřování. Já jsem přesvědčený, že ty výtažky z jeho článků a rozhovorů, které vydal krátce po těch volbách, snad první nebo dva dny, tak kdy už to bylo jasné, tak tam už bylo vidět, co se teda děje a stane. No, tak já to tady teď nemůžu najít, takže se za to omlouvám, i když já jsem teď moc aktivní na Facebooku nebyl, takže bychom se mohli kouknout No Martina, takhle, aspoň v telefonku, a zkusím to dohledat. Nuž, ale dámy a pánové, takže co jsem vám sem ještě dal? Během února způsobil senzaci a rozruch nositel Pulitzerovy ceny novinář a autor vyšetřování výbuchů plynovodů Nord Stream, tedy Severní prout 1 a 2, Seymour Hersh. Ačkoliv z obrazových hlavních informačních kanálů se o tom nedozvíte, tak na COP Forum tam se o tom dozvíme, že to je control a klidnout. Tak, teď se o tom dozvíme. Ahoj, cikine. My se ale koukneme i dále, protože je toho dosti. Co se vám sem dal? Abyste věděli. Video, kde naši lidé protestovali proti ukrajinské vlajce umístěné před rok na Národním muzeu a Rakušan na ně poslal těžkooděnce. To video má pomalu hodinu, takže vy se na ně můžete podívat. Seznam zprávy CZ nám proflákli vraždění Rusů na Donbasu už od roku 2014, protože vydali článek, že zemřel Da Vinci, ukrajinský to hrdina, třikrát hurá, jsou tady vykřičníky. Sejmuli ho prý teď ve věku 27 let padl u Bachmutu, když 8 let bojoval proti Rusům. Kucjubalio už v roce 2014 bojoval proti Rusům na Donbasu. To je uvedeno v daném článku. Nikoliv proti Rusům, kteří napadli Ukrajinu. Cíl tedy nejspíše na každého obyvatele Ukrajiny, který si dovolil mluvit rusky. Odkaz na seznam zprávy tady máte. Nesmím zapomenout. Z noci z 8. na 9. března roku 1944 Němci v Osvětimi zavraždili 3800 dětí, žen a mužů z takzvaného rodinného tábora, tedy českých židů, kteří byli do Osvětimi transportováni z Géta Terezín. Ano? To, abyste věděli, že nezapomínáme. Kopíruji odkaz na to video s tou sanitkou a ještě kouknu Péťovi, co tam má. Tak takhle se to má, abyste to věděli, dámy a pánové, jo? Tak a my přejedeme u mě až nahoru na ten článek o tom Seymouru Hershovi. Vídeň, tam si tedy pozor. Máte luxusní auto? Gottfried Waldhausl, rakouský provinční rada pro uprchlíky, se rozhodl otestovat poctivost ukrajinských uprchlíků, tedy jak velkou pomoc od státu skutečně potřebují. V Dolním Rakousku je již registrováno více než 12 000 uprchlíků z Ukrajiny. Většina z nich probírá prý základní dávky. Waldhausl tedy vyhlašuje akci proti ukrajinským luxusním autům. A uvedl, nechápu, proč bychom měli podporovat muže, kteří vozí své děti do školky v SUV za 70 000 euro. Takže takhle se to má. Víte, že už i v Německu proti tomu začínají nebo chtějí něco dělat. Informace o tom jsou, proběhly médii a i u nás, takže byste to mohli dohledat i ze Spolkové republiky Německo. Tak já to tady stopnu, ať nám nejde ten hluk z toho videa. A skopíruji vám tam ten odkaz, už ho tam máte, picko z udovazu. A jdeme dál. Povodny necháme povodní. To, že jsem vám říkal teď v komentovaném zpravodajství, že v Ohio je více než 70 000 zemědělských podniků a 90% z nich je v rodinném vlastnictví. To znamená, že ne je vlastní žádný Bill Gatesů, žádný Soros, žádný Monsanto, Syngenta, Dow Chemicals, Bayer, Bass a další. Tedy povůnci IG Farben, která sponzorovala nacismus, a z jejich řad se etablovalo mnoho známých to osobností, které pak spolupracovaly na zakládání Evropského hospodářského společenství. Předtím to bylo společenství uhlí a oceli, pak z toho vznikl také ještě Euratom, to všechno se k sobě připojilo a Evropské hospodářské společenství a šup a měli jsme základy Evropské unie. To jenom byste věděli. Takže co se děje v Ohio, ve státech Pensylvánie a v dalších částech Spojených států amerických, včetně i Kanady, tak je tam vedena chemická válka. S cílem zničit pole a farmy, sabotovat dodávky potravin, vyhladovět a vystavit miliony lidí této krizi a poslat je pak hezky do chytrých zajatických táborů městských, tedy 15-minutová města. Profesor Petr Staněch o nich mluví poslední dobou dosti, takže abyste se na to mohli kouknout. Rozvědka uvádí, pozor, generál Petr Pavel přiznal, že celou kampaň obcházel a historik teď žádá omluvu. Nevím, odkud to je, foto Hana Brožová, popisek, nový prezident Petr Pavel složil slib. Cituji, byl členem zpravodajské zprávy generálního štábu, to píše nově inaugurovaný, prezident České republiky Petr Pavel ve svém oficiálním životopise zveřejněném na webových stránkách Pražského hradu. Během volební kampaně všech označení za bývalého komunistického rozvědčíka odmítal. A dokonce historika Petra Blažka kvůli tomu dokonce obviňoval ze lži. Ten, tedy Petr Blažek, nyní žádá omluvu. Jo, abyste to věděli. abyste to věděli a viděli tetování a identifikaci necháme být. Pavlovu inauguraci jistil v katolické katedrále židovský rabín. Je to bizár. A kdo skutečně tedy v Čechách vládne? Se ptají na serveru Česká věc, takže se na to můžete kouknout také. Da Vinciho jsem vám přednesl. A tady máme ten severní proud a my se ještě koukneme na další věsičky. Znáte příběh z mariupolské porodnice? Tam přece byla bombardována těma krvežízníma rusákama. Museli tam na video vyvádět i tu těhotnou dívčinu. A my víme, že to je vlogerka, takže volnyblog.news přináší tuto zprávu. Přežila jsem a řekla pravdu. Teď jsem pro Ukrajinu nepřítel. Jaký byl osud mariupolské Madony? Celý článek si tedy můžete poslechnout dokonce i v audioverzi na volném blogu. To bychom věděli, jak nám lhali. Takže kolik to má? Nevím, kolik to má.
Přežila jsem a řekla pravdu.
Tak já vám
teď jsem pro Ukrajinu nepřítel. Jaký byl osud mariupolské Madony? Mariupol Madona Mariana Vyšemirskaja vyprávěla, jak se nacisté Azov v porodnici zahalili těhotnými ženami a Západ se pokusil z její fotografie udělat falešný příběh. Seznamte se se stejnou Mariupol Madona, Mariana Vyšemirskaja. Našli jsme ji v Moskvě. Přesně před rokem, 9. března 2022, obletěla svět srdcervná fotografie těhotné dívky z Mariupolu. Stála s cákancem krve na tváři na pozadí budovy s rozbitými okny, Rusové bombardovali porodnici, křičel Západ, potřebujeme další sankce. Požadovala americká viceprezidentka Kamala Harrisová. Co je s tou dívkou teď? Kde je? Seznamte se se stejnou Mariupol Madona, Mariana Vyšemirskaja. Našli jsme ji v Moskvě. Tahle fotka před rokem obletěla svět s falešným popiskem. Dívka na něm je Mariana Vyšemirskaja. Řekla, co se skutečně stalo. Nebyl tam žádný nálet. Mariana je 30 let. Ve skutečnosti se narodila v Doněcku, ale když se provdala, přestěhovala se do Mariupolu, 2 roky před začátkem speciální operace, kdy bylo město ještě pod kontrolou Ukrajiny. Mariana si vedla svůj blog, ryze ženský, o kosmetice, beauty novinkách, na místní poměry měla přes 30 tisíc předplatitelů. To vše se ale nedá srovnávat se světovou slávou, která na ní padla v předvečer porodu. Když se moje fotka dostala do novin, byla jsem obecně bez komunikace. A ovšem jsem se dozvěděla, když jsem se vrátila domů, do Doněcka, byla jsem online a ukázalo se, že jsem obětí ruského náletu, i když k žádnému náletu nedošlo. Z této mé slávy byl jen jeden pozitivní moment, moje rodina zjistila, že jsem naživu. Mimochodem, Západ a Ukrajina tehdy fotku Mariany použili v plném rozsahu na obálky všech médií, ale poté, co dívka řekla, jak se všechno v těch dnech v Mariupolu skutečně stalo, ji Ukrajina okamžitě přivedla na svou slavnou základnu, Píce Maker, kde jsou umístěny seznamy nepřátel národa. A Západ nikde, ani malým písmem, nevyvrátil jejich obálky s Marianou, předstíral, že už neexistuje. Řekni mi, jak jsi skončila na těch záběrech. Byla jsem v nemocnici číslo 3, chtěla jsem se dostat do porodnice číslo 1, která byla vedoucí v Mariupolu, ale pluk Azov, teroristická organizace zakázaná v Rusku. Poznámka. Red cítila, že to potřebuje víc, a všechny odtamtud vykopl. V porodnici, kde jsem skončila, byly i APU nepřímo s rodícími ženami, ale v dalším bloku přišli k nám pro jídlo a řekli nám, že oni sami nemají žádné zásoby. Když o tom mluvím, na Ukrajině píšou, že jsem zrádce a očerňují je, ale řeknu vám, jak to bylo, diskreditovali se obsazením budovy na území nemocnice, čímž porušili ženevskou úmluvu o ochraně obyvatelstva během nepřátelských akcí. Později jsem byl v budově, kde seděly ozbrojené síly Ukrajiny. Jejich okna byla plná pytlů s pískem a v našich komorách, obyčejné sklo, chci říct, jen se za námi schovávali. Co se stalo ve vaší nemocnici? Ráno 9. března bylo vše v klidu, pak se začaly ozývat výbuchy. Do naší porodnice se žádný příchod nekonal, ale v určitém okamžiku byla okna rozbita rázovou vlnou, sklo málem narazilo na mou postel, podařilo se mi přikrýt se dekou. Nastala panika, tlačenice, všichni běželi, strkali mě, spadla jsem na okna, pořezala si břicho a hlavu, byla jsem jedna z posledních, kdo odcházel, protože jsem čekala na chvíli, kdy se vrátím na oddělení pro tašku s věcmi, nemohla jsem ji opustit, to bylo všechno pro dítě. A v okolí se nedalo nic koupit. Viděli jste, že vás fotografují? Nevšimla jsem si hned, ten fotograf byl bez vesty, pres, vše v černém, pak jsem si všimla, že má kameru, požádala jsem ho, aby nefotil. Řekl, žádný problém, jak se ale ukázalo, fotit nepřestal. Ruští vojáci, přijďte nám, přineste jídlo a vodu. Kam jste byli evakuováni? Do městské nemocnice. Ve stejný den jsem šla k porodu. S malou jsme tam strávili další 2 týdny, nikdo nesměl odejít, venku to bylo nebezpečné, nebylo světlo a teplo, zabalila jsem dítě pod peřinu a zahřívala ho dechem, nebyla voda, pila se užitková, jídlo taky nebylo, byly dny, kdy jsme dokázali sníst jen 1/4 hrnku polévky, když ozbrojené síly Ukrajiny odešly, přišla ruská armáda, okamžitě nám přinesli své suché dávky jídla a vodu, a balenou vroucí vodu, aby byla teplá, a pak jsem mohl a odjet do Doněcku. A předtím byla příležitost dostat se z Mariupolu, když bylo město pod ukrajinskými ozbrojenými silami, mluvili o humanitárních koridorech. Ano, nebyly tam žádné koridory, ukrajinská armáda nikoho z města nepustila. Někteří jimi, ani nevím jak, proklouzli, možná za peníze. Když jsem se vrátila do Doněcku, měla jsem možnost odjet do Turecka, kde je můj manžel, již bývalý, a příbuzní. A do Evropy tam bych byla přijata a držen, jen kdybych řekla, co chtějí, ale žádnou takovou touhu jsem neměla, chtěla jsem jít domů. Jak můžete rozmíst vojáky v blízkosti těhotných žen? Začala jste mluvit o tom, co se skutečně stalo, až když jste byla v Doněcku. Ne, hned zpátky v Mariupolu, v nemocnici po porodu, když město bylo ještě pod ukrajinskými ozbrojenými silami, za mnou přišli novináři z American Associated Press, všechno jsem jim řekla, stejně jako vám, ale nechali jen to, co potřebovali, a už v Doněcku, když jsem sdělila celou pravdu, mi přišly zprávy z Ukrajiny, že jsem pro ně teď nepřítel. Psala si tak? Nejurážlivější je, že napsali ošklivé věci o dítěti, chtěli mě a její smrt, nechápu, jak je to možné, a psala za všechny mladé matky, moje duše se obrátila, nikomu jsem nelhala, ale všem jsem odpustila, nemám na ně vztek, ale mám velké otázky na ukrajinské velení, jak můžete dávat příkazy k umístění v obytných budovách, nemocnicích, ano, i vedle těhotných žen. Čekání na soudu s Kodorkovským. V důsledku toho nyní žijete v Moskvě. Přišla jsem na pozvání Národního fondu Rodina na akci pro děti Donbasu a už v Moskvě mi bylo nabídnuto stát se tváří tohoto fondu. Humanitární práci jsem už dělala, líbí se mi to, už jsme odcestovali do DNR, LNR, přinesli mi pomoc. Vzala si s sebou svou dceru? Ne, je v Doněcku, protože ještě nechodí do jeslí. A ještě nevydělávám tolik, abych si najala chůvu. Už jste se usadili v Moskvě? Ano, jsem na to zvyklá. Spousta věcí a schůzek. A nyní začnou soudy. Který? S Chodorkovským, na své sociální sítě umístil moji fotku a pod ní srovnání Mariupolu a obleženého Leningradu. Jen mě využil pro své vlastní účely v jejich propagandě. Požádala jsem ho, aby fotku odstranil, ale neudělal to. Chcete od něj peníze? Jen chci, aby smazal moji fotku. A zkoušela jste oslovit západní média, která vás tiskla na obálky. Vydávali mě různí novináři, kromě ukrajinských, dal jsem tedy rozhovor italskému novináři Giorgiu Biancovi. Pravda, nikdy to nevyšlo v médiích, zveřejnil to na svém kanálu YouTube, ale i to bylo okamžitě zablokováno, z britského letectva se mnou Marianne Spring udělala spoustu materiálů, i když se svými poznámkami, ale přesto a zbytek západních médií, se kterými jsem mluvila, nakonec rozhovor se mnou nevydal, proč potřebují nepohodlnou pravdu. Mariupolská Madonna se stala nepřítelem Ukrajiny. Fotka Mariany Vyšemirské obletěla všechna světová média. Snímek těhotné dívky na pozadí zničené porodnice byl důkazem ostřelování civilního objektu. Rok po těchto událostech žena skončila v Moskvě a poskytla objevný rozhovor.
Nuž, tak takhle se to má, aby jsme to věděli. No a včera, tedy 11. března, byla ta velká akce v Praze na Václavském náměstí, Česko proti bídě, že ano. A u Národního muzea byla skupina nějakých ukrajinských přisluhovačů. Mimo jiné tam měl vlajku Ukrajiny a na tom Karpatská jasič. Tak, já jsem chtěl zmínit, co to Karpatská jasič bylo. No, abyste to věděli, kam mi to uteklo, Karpatská jasič. Teď mi to někam uteklo a někam to zmizelo. Zmizelo? Kde mám Karpatskou jasič? Povstání Karpatské siče čerpám z české Wikipedie. Povstání Karpatské siče byl ozbrojený střet mezi československými vojáky, dámy a pánové, a ukrajinskými nacionalisty, přezdívanými sičovci, kteří chtěli vyhlásit nezávislost takzvané Karpatské Ukrajiny. Hnutí ukrajinských nacionalistů na podkarpatské Rusy se původně nazývalo Ukrajinská národní obrana. Později bylo přejmenováno na Karpatská sič. Velitelem tohoto hnutí byl Dmitro Klempuš, náčelníkem štábu byl Sergej Jefremov. Boje probíhaly v noci z 13. na 14. března roku 1939. Během této noci mimo jiné připadlo na 350 sičovců československý četnický pohotovostní oddíl v Chustu, který se jim však ubránil. Ve skutečnosti byl tento puč zosnován německou tajnou službou, která potřebovala důkazy o neudržitelnosti situace v Československu a nutnosti její likvidace. Puč byl potlačen během několika hodin československými vojáky, příslušníci chudského prvního praporu 45. pěšího pluku. Na straně československého vojska byly dva mrtví, na straně sičovců bylo zhruba 40 padlých. Po vyhlášení nezávislosti Slovenska dne 14. března roku 1939 byly československé jednotky, je zde poznámka 8 000 vojáků, odříznuty a museli kromě toho vzdorovat útokům také maďarské armády, která tam útočila zhruba v 50-tisícové síle. Dne 15. března roku 1939 byl po dohodě s prezidentem Emilem Háchou vyhlášen stát Karpatská Ukrajina. Ve dnech 15. až 18. března roku 1939 českoslovenští vojáci pod velením generála Olega Svátka úspěšně vzdorovali maďarským jednotkám, postupně se v dalších dnech stáhli na Slovensko a také do Polska a do Rumunska. Do Polska a Rumunska se před maďarskou armádou však stahovali též sičovci, kteří dne 16. března roku 1939 u Sekernice zastřelili československé četnické strážmistry Forsta a Šafaříka. Karpačtí sičovci pak kladli odpor maďarskému vojsku. Největší bojový střet se uskutečnil 16. března roku 1939 na rovině zvané Krásné pole na pravém břehu Tisy blízko Chustu. Padlo zde 230 sičovců, do zajetí jich padlo 450 a byli mezi nimi i polští občané. Zde poznámka, většina zajatců byla zastřelena. Dne 18. března přesla ukrajinská Karpatská Ukrajina kvůli maďarské okupaci prakticky existovat a v následujících letech bylo v maďarských koncentračních táborech popraveno 4 až 5 tisíc síčovců. No ale oni jsou tu zajímavé odkazy. Radan Lášek, jednotka určení SOS, to vyšlo v Praze, kody print 2008. Vzpomenu, že SOS, Herr Švec, Prťavec, tady to někde bylo, spolek, Stráž obrany státu se to jmenovalo, tyto jednotky, ty jako první zasáhly vlastně do toho, co se tady dělo už 1938, když jsem banderovci táhli a když jsem táhli samozřejmě zase sudeťáci a ty vlčí jednotky Werwolfové tady útočili. Takže máte zde SOS Prapor Chust, Stráž obrany státu, to vyšlo na válka.cz, to je online, pamětní deska obětem druhé světové války, spolek pro vojenská pětní místa, to je vets.cz, to je taky online, památník příslušníkům policie a četnictva policie České republiky, to je na stránkách normálně policie.cz, Radan Lášek, jednotka určení SOS, také třetí díl, Praha. Na to se můžete kouknout od Jiřího Plachého, tragické březnové dny roku 1939 na Podkarpatské Rusy, Vojenský historický ústav, dostupné online, a od Jana Šacha, vpád banderovců na území Československa v letech 1945 až 1947, Vojenský historický ústav Praha, je to zde dostupné online. Jo, kudrnaweb.psm.net.cz, pak tady je ale nedostupný zdroj, tam byl nějaký text k tomu. A vzpomeneme, že vlastně ještě v roce 1946 a 1947 na slovenském území, tedy Československé republiky, vraždili banderovci. No, tak si to dejte dohromady s tím, co se nám produkuje, když dole jsou lidé s českými vlajkami a něco chtějí pro český národ, a nahoře se produkují s ukrajinskými vlajkami, s vlajkou NATO a s vlajkami Evropské unie. Tak. A když lidé žádají stržení vlajky nebo odstranění vlajky z české, vlastně z Národního muzea, tak vyjde chlápek v šedivé kukle či kapuci hnědé a vydá povel tiskoděncům, aby rubali, a oni rubou. Takže takhle se to má u nás České republice. To jenom jsem chtěl, abyste to věděli, jak se to všechno má, abyste to věděli, abyste byli, to tady máme, a Karel Kryl mi žel utekl, takže já ještě Karla Kryla Kryl se koukneme, protože zemřel tedy 3. března roku 1994 v německém Mnichově. Někdy také je uváděn prý Pasov, Mylně. Vzpomenu, že Karel Kryl byl básník a písničkář, hlavní představitel československého protikomunistického protestonku v letech 1963 až 1989. Mnohé jeho písně zlidověly a staly se z nich symboly boje proti totalitní moci. V roce 1989 dále v rozhovorech pro média a ve své tvorbě nesmlouvavě kritizoval dění v československé společnosti, psal si vlastní hudbu i texty, v jeho repertoáru byly jak satirické, tak vážné písně reflektující společnost, tak i poetické a melancholické balady, přezdívá se mu básník s kytarou. Tak. Narodil se 12. dubna roku 1944 v Kroměříži a jak jsem poznamenal 3. března roku 1994 zemřel ve věku 49 let, tedy v německém Mnichově. Říká se, že ho za to, co si, že si Karel pouštěl pusu na špacír, takže mu puklo srdce, nebo se o to někdo postaral. Tak takhle se to má. No. Demokracie rozkvétá, že ano. Na severní proudce kouknete vy sami na kop.forum.eu, abyste se tam mohli kouknout na tu nezávislost energetickou. Jo? To už je na vás. Jo, vzpomenu, že ČT, Hovna News a další nic neuvedou. V Bruselu se masově stále protestuje proti šíleným ekologickým omezením s cílem snížit výnosy plodin. Farmáři už mají klimatické tyranie dost a blokují ulice svými traktory. Je to už několikátý měsíc a česká média, nevím, jak o tom informují, řekl bych, že nic moc. Jo, takže takhle se to má. A mohl bych třeba zmínit Liz Churchillovou, což je Kanaďanka, jejíž děda bojoval proti nacistům ve druhé světové válce, a ona říká a uvádí na svém, nevím, jestli je to Twitter nebo kýho šlaka, jo. Popírám klimatické změny, jsem kompletně nevakcinovaná, mám nulovou toleranci k marxistickým rituálům. Světové ekonomické fórum, Organizace spojených národů a Světová zdravotnická organizace jsou přeskupení fašisté, volby jsou upraveny a ukradeny, tedy rozumějí zmanipulovány, a komunisté, jako je Trudeau, zničí všechno. Poznamenává, příspěvky všech členů kanadské vlády dohromady nemají tolik sdílení a lajků, jako tento můj post za necelých 24 hodin. Takže lidé se probouzejí i v Kanadě a kdekoliv jinde, dámy a pánové. Vzpomenu ještě Jiřího Havla, můžete se na něj kouknout. Japonci údajně, tedy japonští vědci, přišli na způsob, jak odstranit z těl lidí vakcinovaných spike protein. Mluví o tom tedy pan Havel s profesorem doktorem Jaroslavem Turánkem, CSRDSC. Aktuálně o tomto fenoménu profesor inženýr Petr Staněk o tom mluví taky, ale ten to jenom nastřelil, tak uvidíme, asi se na to koukneme kdykoliv jindy, protože je to moc důležité, abyste si to uvědomili. Tak, dámy a pánové, přednesl jsem vám skoro všechno, co jste mohli, a vy si zase můžete bukurešťský pakt z roku 2015 zařadit Českou republiku a Slovenskou republiku a Maďarskou republiku a další, Polskou republiku a Litvu, Lotyšsko, Estonsko a tady je co, to je ještě Bulharsko, zařadil nás do nárazníkového pásma pro nekonečné a vysilující války s Ruskem. Vzpomínal jsem, že k tomu můžete přiřadit a dát si ekonomické souvislosti s projektem Trojmoří, které najdete, když si zadáte 3SI, jako Three Seas Initiative, tak se na to koukněte. To totiž má udělat tu ekonomickou, a to předmostí ekonomickou základnu právě pro pak vojenské základny a další věci, kdy sem všichni jakože budou lít zbraně a my budeme nárazníkovým pásmem proti tomu rozpínajícímu se Rusovi, takže takhle oni to mají, abyste to věděli. A jestliže tady ještě jsme, a trošku to prodloužím, Jacques Guillemin, konec americké hegemonie se již blíží, 7. března vydáno. Vždy je úchvatné slyšet, jak se Amerika, země, která je v míru jen několik let o získání své nezávislosti v roce 1776 a která od roku 1945 podnítila každý státní převrat na planetě, jak se zahaluje do pláště cnosti ve jménu démonkracie a mezinárodního práva. Goris Karpov nám stručně připomíná slova Wang Wenbina, mluvčího čínského ministerstva zahraničí, o americké diplomacii. Ale ono je to docela dlouhý, tak vy se na to, když tak kouknete na Jacques Guillemins, a já bych řekl, že to možná bude na Gatestone Institute, i když tady zdroj původní není obsažen. A já bych zatrhal skoro ruku do ohně, i když jsem to tady z Gatestone Institute přímo nečetl, ale možná to tam bude, tak já se na to ještě kouknu. Dámy a pánové, to je vše, co jsem vám chtěl a mohl sdělit, přenést, děkuji za poslech a jdu uložit komentované zpravodajství i pana Pěkina do archivu, aby to tam do, řekněme, půlnoci bylo a mohli jste študovat a šířit. Děkujeme tedy za jakoukoliv podporu. Mějte se krásně, dobrou noc a děkuji, děkuji, děkuji. Loučím se s vámi.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.